Oke, Henry. Kom ons bid net saam voor ons verder gaan. Ja, Here, ons kom dankie net. Ja, Here, wat in elkeen van ons hart getuig vanoggend, Here, dat U so getrou is. En dat U goed is, Here, en dat U hart vir ons een is van liefde, Here, van omgee. Here, U is 'n Vader vir ons en ons eer U vir dit, Here. Here, en ja, ons wil nou net vir U kom vra, Here, dat U vir ons daai openbaring sal kom vas lê, Here, in ons harte. In Jesus naam, Here. Here, soos dit wat U van ons vra, Here, dat ons gemoedelik, Here, en bereid sal wees om eenvoudig oor te gee aan U wil, Here, en aan U tyd. Omdat ons weet U is goed, Here. In Jesus naam. Amen. Ja, baie dankie vir julle getuienisse. Dit is so wonderlik om net te weet wat die Here doen en laat 'n mens in lyn kan wees met wat Hy doen en jy weet jy's op die regte plek. Ons het al 'n tyd gelede begin praat van uit die beloofde land uitgaan en wat die Here wil doen en laat Hy dit in 'n familiekonteks gaan kom doen en dat daar eensgesindheid moet wees, al hierdie goed word oor en oor bevestig. En dit is so interessant, ek bedoel, dit is nie asof 'n mens die goed beplan nie, maar nou gaan dit saam met die Bybelskool modules wat ons doen bevestig die goed. En die fondasie het ons nou die naweek gedoen, dit bevestig net al hierdie goed so lekker vas. So dit is net, ja, vir my net so verblydend om te weet dat 'n mens, ons as gemeente is ook op die plek waar die Here wil ons wil hê en dat ons daar is waar hy praat en waar hy ons lei en dis net deur sy genade. En vandag wil ek net 'n bietjie verder vat en ek wil praat van Gilgal. Ek gee hulle daar agter die memory stick, ek sê Gilgal, ek sê okay, ons sal nou net uitvind wat is Gilgal. Wie weet wat is Gilgal? Gilgal. Okay, julle gaan nou net uitvind, ek sal nie dat ons titties, wat ons, maar daar ander, Gilgal is a plek van verbintenis met die Here, van 'n bietjie pyn, en also aan, maar ons gaan nou net daarna kyk. Eers wil ek net 'n bietjie, so klein bietjie backtrack, laat ons net kyk na, wat ons laasweek oor gepraat het, en ons het gesê, indien die Here begin beweeg, en hy werk in individue se harte, het hy ons familie in gedagte, en jou nageslag in gedagte. Hy het ons as 'n gemeente in gedagte, hy het die gemeenskap in gedagte, wanneer hy begin werk. So dat ons, dit bring 'n bietjie van 'n verantwoordelikheid, maar dit bring ook 'n vryheid, en 'n vrymoedigheid, want ons weet die Here is goed vir ons, en hy het ons toekoms in gedagte. Ons het net gekyk na voorbeelde van Noag, wat die Here nie net eenvoudig vir Noag as 'n persoon gered het nie, maar hy het sy familie gered. Hy het ingegryp in Ragab se lewe en haar hele uitgebreide familie gered. Wat ons ook daardeur sien is dat die Here gebruik die familie as die eenheid om die menslike bestaan te verseker. En nou ons wat geroep is as die familie van die Here om sy koninkryk te verseker. So hy gaan in daai konteks werk. Ons het gesien dat daar 'n geestelike familie is, waar Jesus sê vir sy disippels, maar luister, hulle kom by hom en sê, maar jou familie is buite, hulle soek jou, en hy sê, maar my familie is my belangrik, maar die mense wat die wil van die Here doen, hulle is my familie. Jy is my moeder en my broer en my suster. En ons het gesien dat die kerk op die einde van die dag die uitbeelding van God se familie is, die plaaslike gemeente. En so dit bring ons nou op 'n plek waar ek net wil hê, iets wat ons moet afhandel in ons lewe, voordat ons as 'n familie, of as 'n gemeente, of as individue verder ingaan, in die beloofde land, en voordat ons dit beset en in besit neem, dit wat die Here vir ons het, is daar ietsie wat hy van ons verwag. En dit is Gilgal. So ons gaan nou saam lees in Josua 5. Dis nie daarop nie, dis 'n klomp skriffie, so julle kan saam met my lees in julle Bybels of net luister as ek vir julle voorlees. Josua 5 vanaf vers 1. Toe het al die konings van die Amorite west van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete aan die see hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het sodat ons kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf en het hulle nie meer moed teen die Israeliete gehad nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê: "Maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer in besnydenis wees." Josua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy het die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. Gilgal was sy naam. Josua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy het die Israeliete besny. Okay, die rede waarom Josua die besnydenis moes uitvoer is die volgende. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weerbare mans, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. Al die mense wat destyds getrek het, was besny. Maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is, tydens die uittog uit Egipte, was nie een besny nie. Die Israeliete het 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê die weerbare manne wat uit Egipte getrek het en ongehoorsaam was in die opdrag van die Here. Hy het destyds in eed afgelê dat hulle nie die land sou sien wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het daardie mense se kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Josua besny, want hulle was nog nie besny nie. Hulle is nie langs die pad besny nie. Nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in 'n kamp gebly totdat hulle gesond was. Want dit was klipmense en nie skelpels nie. Die dag voor Mekerokram, die Here het vir Josua gesê: "Vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus." Josua het die plek toe Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam. God het 'n verbond met Abraham gemaak. Wat was daai verbond? Hy het gesê vir hom: "Abraham, ek maak 'n verbond met jou. Jou nasie sal wees soos die sand van die see en soos die sterre van die hemel. En ek gaan vir jou nasie 'n land gee wat hulle in besit gaan neem." Okay? Dit was die verbond. Die belofte wat die Here vir hom gegee het. Maar hoe is daai belofte gesluit? Daai verbond. In Genesis 17 vers 4 tot 9. "Dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees. Want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al jou geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting. En ek sal julle God wees." Verder het God vir Abraham gesê: "Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al jou geslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag, naamlik elke lid van die mannelike geslag onder julle moet besny word." Gilgal. So besnydenis is 'n fisiese herinnering aan die beloftes van God. Aan wat hy gaan doen. Daar's 'n teken op jou liggaam dat God 'n verbond met jou gesluit het. Dis 'n plek waar jy weerloos is, waar dit in jou intimiteit bekend is, iets wat op die Here se hart is. Nou, kan ons myself vra, hoekom moes die ouens weer besny was. Ons het dit gelees in die skrif, maar dis vir my 'n belangrike punt. Hoekom op daai punt staan daar en daar moet weer 'n besnydenis wees? Dit is daar was 'n generasie wat die beloftes van God geken het. Wat geweet het van wat die Here vir hulle wil hê, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle was nie loyaal nie. En hulle moes sterf. Ongehoorsaamheid moes sterf, sodat God se mense sy beloftes kon beërf. Nou die Here wil niemand van ons laat sterf as hy 'n belofte vir jou gegee het. Hy wil hê jy moet dit ingaan. Hy wil hê jou familie moet dit ingaan. En daarvoor is iets belangrik. Jy moet kom by 'n plek waar die Here jou kan besny. OK? Vandag is dit net ons harte. Sien meer klip mense nie gelief, prys Here. OK? So daar's voorvereistes vir jou om daai beloftes te kan instap. Ons lewe in 'n tyd van geloof, maar dit is nie net by geloof nie. Daar's iets wat nodig is. Dis gehoorsaamheid, getrouheid, loyaliteit is 'n vereiste vir die seën van God wat strek van generasie tot generasie. Ek wil net laat ons ter bevestiging van dit net 'n paar skrifte lees in Hebreërs 11. Ek gaan net so vinnig skiep want dit is te lank om alles te lees, maar omdat ons glo, verstaan ons dat God hierin net in woord te spreek die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien nie, dis nie uit sigbare dinge ontstaan nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer as Kain gebring. Omdat hy geglo het, is Henog weggeneem sonder om te sterf. Hulle kon hom nie kry nie, want God het hom weggeneem. Maar nog voordat hy weggeneem het, is van hom getuig dat hy God se goedkeuring wegdra. Amazing getuienis van iemand se lewe. Omdat hy geglo het, het Noag toe God hom gewaarsku het oor wat nog gesien gaan word, gehoorsaam die ark gebou. Omdat hy geglo het, het Abraham toe God hom geroep het, gehoorsaam weggetrek na die land wat God vir hom as erfdeel gegee het. Net vir sommige klomp skrifties hierso lees. Omdat hy geglo het, het Isak sy seuns Jakob en Esau geseën met die oog op wat God nog in die toekoms sou doen. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die Israeliete se uittog tot Egipte en opdrag gegee dat hy sy beenderre moes gaan saamneem. Omdat hulle geglo het, het Moses se ouers hom na sy geboorte vir 3 maande weggesteek. Omdat sy geglo het, het Ragab die prostituut die spioene vriendelik ontvang en nie saam met die mense van haar stad wat aan God ongehoorsaam was gesterf nie. Maar wat meer moet ek nog sê? Dit sal veel te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel en die profete. Dan gaan die skrywer aan en hy praat van geloof van mense wat gehoorsaam was. En as gevolg van hulle gehoorsaamheid is die belofte wat God gemaak het deur generasies beërf. Dus ek wil hê ons moet hierdie punt vasmaak bedank. Ons moet gehoorsaam wees. Die Here moet ons kan vertrou met sy woord. Hy het 'n belofte vir ons omgee, maar dit is belangrik. En dit, om dit bietjie nader te bring van vandag. In die geloof het Reinhard Bonke gesien Afrika gered. En hy doen dit. In die geloof het Martin Luther gesien, die woord gelees en gesien, ons lewe in die geloof en het dit vasgespijker. In die geloof het Catherine Kuhlman ontdek, daar is 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees, en dis deel van ons erflating. In die geloof het Kenneth Hagin ontdek, daar is 'n plek vir geloof, 'n persoonlike verhouding met God, en ons het daai blessing vandag. In die geloof is daar iemand soos John Bevere, wat openbaring by God kry, en dit neerpen vir die liggaam van Christus, en dis deel van ons erflating. In die geloof sal ons getrou wees aan wat God sê. En daar gaan 'n nalatenskap wees. In die geloof gaan jy 'n toekoms vir jou familie moet verseker. En hulle gaan oor 2 en 3 geslagte sê, Johan het sy lewe vir die Here gegee. Oupa Johan was 'n man wat in vrees van God gelewe het en daarom is ons geseën vandag. Generasie na generasie. Dis hoe die Here werk. Openbaring 12 vers 11 sê, and they overcame him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to the death. Ons getuienis is kragtig. Dit is wat die vyand gaan oorwin, jou getuienis. En die duivel wil hê ons moet murmureer en rondtrek en twyfel. En die belofte van God, omdat dit nie nou dadelik gebeur nie, misken. Twyfel omtrent dit. Daar moet 'n duidelik getuienis wees van geloof, van gehoorsaamheid, van loyaliteit. Daar's 'n voor dit bly die voorvereiste in Lukas 12 vers 42 staan daar. And the Lord said, who then is that faithful and wise steward whom his master will make ruler over all his household to give them their portion of food in due season. Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you that he will make him ruler over all that he has. Is dit nie wie ons wil wees nie? Getrou. Ek kan maar weggaan, ek kan dit laat in hulle hande, hulle is loyale mense. Getrou, gehoorsaam, hulle gaan aggie op my woord en dit doen. Ek kan hulle vertrou. Jy sien, daar's een ding wat ons nie moet doen nie, en dis twyfel. Om double-minded te wees. Die woord, ek het 'n bietjie gaan kyk in die skrif oor double-minded, dit beteken om dubbelhartig te wees, om nie seker te wees van, oortuig te wees van wat jy moet doen nie. En in Jakobus 1 vers 6 tot 8 staan dit, but let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Die Here wil nie eers ons betwyfel in sy beloftes nie. Die Here kan ons niks gee as ons twyfel nie. En die ding wat twyfel is nie net jou gedagtes nie. Twyfel vind uiting in jou handeling. Dit wys openbaar wie ons is. In Psalms 119 vers 113 skryf Dawid, I hate the double-minded, but I love your law. Toe dink ek, yes, like, maar Dawid is 'n bietjie van 'n radical ou, hy haat hy somme mense. Toe gaan lees ek bietjie die skrif en dit is glad nie wat hy sê nie. Hy praat hier oor sy verhouding met die Here en hy praat eintlik van homself. Ek gaan net vir julle 'n stukkie lees van 'n aanhaling wat ek gekry het. It refers not to his own thoughts. Dit praat die double-minded kan 'n mens vertaal as vain thoughts. He does not refer to his own thoughts primarily as being vain or worthless, but to a state of mind or heart in general where there is no firmness, no stability, no settled view. A state of mind that is wavering, doubtful, skeptical in regard to religion. Okay. What is implied here is reference that he loved a mind that was settled in its convictions of truth and firm in its adherence to truth. A mind which was steadfast in religion. This denotes that the psalmist sought such a state of mind for himself and that he valued it in others. Here, ek wil wees iemand wat standvastig is, wat getrou is, wat gehoorsaam is, wat loyaal is. 'N voorbeeld hiervan van iemand wat nie so was nie is van Reuben in Genesis 49. Ons het al voorheen hierdie skrif ook gelees. Waar Jakob op die plek kom waar hy sy seuns almal 'n seëngebed gaan oorbid. En Reuben is sy oudste seun, sy eerstgeborene, en in daai tyd was daar die wet van die eerstgeborene, wat jy alles wat jy gehad het, het jy vir jou eerstgeborene seun gegee. Alle seun wat op jou was, het oorgegaan op hom. Al jou besittings is dubbeld oorgegee aan hom. En hier kom sy oudste seun na hom toe. En Jakob moet dit vir hom gee. En hy sê, Ruben, jy is my eersgeborene. My krag en die eersteling van my sterkte. Die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Opbruising soos waters. Jy sal die vernaamste nie wees nie. Want jy het die bed van jou vader beklim, toe jy dit ontheilig. In Engels lees het, Reuben, you are my firstborn, my might and the beginning of my strength, the excellency of dignity and the excellency of power. Unstable as water, you shall not excel. Terrible at the paw dit, moet verklaar en uitspreek oor sy eie seun. Maar Jakob moes agting gee, hy moes, soos Henry gesê het, die woord van die Here gee. Hy kon nie mooi praatjies maak nie. En dis die Here se hart vir ons. Ons is sy seuns. In Jesus is ons die eersgeborenes. Aanspraak kan ons maak op die eersgeborene reg. En God wil hoor ons uitspreek, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En daarvoor moet ons harte besny wees. Ons moet kan getrou wees, loyaal wees, om daai plek te kom. Die Israeliete, wat dubbelhartig was, wat double-minded was, wat getwyfel het in die woord van God, hulle moes sterf. Die wat dit wou ingaan, moes besny word. Hulle kon nie ingaan in die land beerwe nie. Die Here was tevrede met hulle, hy was opgewonde oor hulle. Daar is die land, ek het vir julle beloof, jy gaan dit in. Maar voor jy dit ingaan, wil ek net gou ietsie met julle doen. Ek wil julle net besny, dat wanneer julle daar ingaan, julle altyd kon onthou, ek is daar in die verbond met julle. Ek is daar, my genade gaan vir jou genoeg wees. Ek is daar, ek is die een wat jou deur die woestyn getrou gelei het en jou ingevat het. Daai verbond kom lank al af. Dis nie julle wat oulik was nie. Julle ouers se ouers was oulik. En as gevolg van hulle getrouheid en gehoorsaamheid is julle in hierdie land. En sny af dat julle kan onthou. OK? Amazing skrifie daar in Josua 5. Want as ons nou die besnijdes kyk, weet ek gesê, dis 'n kenteken dat die slavernij, die bindinge, die vorige seisoen verby is. So mense wat deur die vryheidsseminar is iets wat hulle agtergelaat het. Hulle is nou besny. Dit is iets wat ons agtergelaat het. Dis 'n teken dat jy in 'n nuwe seisoen ingaan. Josua 5 vers 9 sê, toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. Then the Lord said to Joshua, this day I've rolled away the reproach of Egypt from you. Nou, reproach beteken skande, verwyd, oneer. Ons is miskien in 'n tydperk van ons lewe gewees, en die Here kom ingryp in jou lewe, en daai tyd van jou lewe moet afgesny word. Daai reproach, daai skande, daai oneer wil die Here van jou afwentel. Hy wil dit vir jou wegvat. En dit word uitgebeeld deur die besnijdenis. So as ons op daai plek al lank al was waar die Here gekom het en ons hart besny het, is daar vir ons nog altyd 'n uitdaging. Vir die wat op die plek is waar die Here moet kom en jou besny, die Here gaan vandag vir jou kom besny. Hy gaan die reproach van Egipte, hy gaan jou vorige seisoen, daar wat jy was, gaan hy vir jou kom afwentel. Maar vir ons wat miskien vandag op daai plek staan, waar die Here dit al reeds vir jou gedoen het, vir jou is daar ook 'n uitdaging. Vir ons, op pad na ons beloofde land toe. Jesus het dit gesien. Toe God die Vader oor hom uitspreek, luister, jy was getrou, loyaal, gehoorsaam. Jy het jou wil onderdanig aan myn gestel. Jy is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Gaan gou die woestyn in vir 40 dae, dat ek jou kan besny. Dat ek kan toets of daai karaktereienskap wat in jou is, dat jy kan besef dis in jou. Jy kan gewoond raak aan daai litteken wat ek op jou gelaat het. Dat jy kan vrede maak met dit, want weet, sodat jy kan weet, ek is 'n getroue vader. Dawid was getrou, gehoorsaam, hy het sy pa se skaapies opgepas. Hy het die beer doodgemaak en die leeu doodgemaak. Maar Goliat was 'n uitdaging vir hom. 'n plek van besnydenis. Gaan jy soos die res van die volk twyfel? Of ek het mos al vir jou die openbaring gegee, ek is getrou. Gaan jy dit vat? Gaan jy daaraan stap? Is daai merk wat ek op jou gelaat het realiteit? Dawid was getrou, het gegaan en hy het geweet God is met my. Die litteken sit op my, God is met my. Ek kan hierdie ou aanvat, hy's niks teen God en sy getrouheid nie. Die Here wil ons bring in daai plek van ons verhouding met hom waar ons uitnemend is. Ons weet die Here kan ons toevertrou met dit wat hy wil hê. Ons is gehoorsaam, loyaal. Jesus is op 'n plek waar hy 'n paar van sy disippels gekies het. En ek dink op daai stadium was Jesus sou sekerlik 'n paar meer disippels gehad het. Maar hy sê, luister julle mense wat my wil volg, ek is soos 'n jakkals. Ek is nie soos 'n jakkals nie. Die jakkals het ten minste gate waar hulle kan slaap. Maar ek is die seun van mens, weet nie waar ek môre my kop gaan neersit nie. So as jy bereid is om my te volg, wat jy weet, dit gaan nie so gemaklik wees soos wat jy wil nie. En dan sê die een nou, Jesus, ek wil u graag volg, maar my oupa is dood, ek moet hom net gou gaan begrawe. Dan sê hy, jy het duidelik nie 'n openbaring van wie ek is nie. As jy nog twyfel, gaan maar. Sê, gaan dat die dooies hulle dooi, die dooies begrawe. Dat jy, as jy jou ouers moet gaan groet hulle, maar daai double-mindedness, mense wat so is, kan nie saam met my ingaan nie. Kan nie saam met my verder gaan nie. Loyaliteit word getoets. En ek dink, dis 'n uitdaging vandag veral vir ons wat nog jonk is, vir die jong mense hierso. Willem het gesê, ons kan nie die wêreld lief hê nie. En dis 'n moeilike ding, want ons is nog besig om ons rigting te bepaal in die lewe. En ek dink die uitdaging is so groot om nog 'n bietjie van al twee te hê. Van alle kante te smaak. Maar as ons sê, wat ons laas Sondag gesê het, die Here wil iets nuut begin. Hy wil van jou, hy wil vir jou gebruik om iets nuut te staan te maak. Dan moet ons weet, Here, nou moet ek myself besny. Ek moet standvastig raak, sodat U my kan vertrou met waarna toe ons op pad is. Ek dink dis 'n goeie voorbeeld daar is Timoteus. As 'n jong man die Here vertrou hom met baie dinge. Maar hy sien paar keer hoe Paulus as 'n pa met hom praat. Hy sê, luister Timoteus, onthou die mense het vir jou hande opgelê, jy hierdie gawe doen dit. Timoteus, moenie skaam wees omdat jy jonk is. Jy preek vir die mense, hulle gaan vir jou luister. Timoteus, lees jou Bybel. Leer die woord, want jy moet suiwer wees daarin. 'N paar keer kom Paulus en hy word besny. En Timoteus raak nie offended dit nie, hy doen dit. Okay. Die uitdaging is vir ons almal, of ons jonk is, as ons kyk na voorbeelde, ek het genoem van Dawid, van Timoteus, Abraham. Abraham was 'n groot man toe hy die besluit moes neem. Gaan ek loyaal wees? Moses, Joshua, Paulus, klomp voorbeelde. Israel was op daai plek. En ons is op daai plek. Die Here het vir ons beloftes gegee, vir jou, as individu, vir ons as 'n gemeente. Ons is op daai plek. En die Here verwag van ons om getrou te wees, loyaal te wees. En ons gaan geleenthede kry om dit te bewys. En dan moet ons staan op wat hy vir ons sê. Toe ons Vrydag oggend gebid het, het Marganette 'n visie gesien al van die oes wat daar staan, gereed. Dit wag net van ons, soos die skrif in die Bybel ook sê. Die mense wag vir ons om op die plek te wees waar ons hulle kan net, ons moet hulle net gaan haal, hulle moet kan inkom. Maar nou het ons gesê, hulle moet inkom in 'n familie. So hoe lyk ons familie? Is ons familie besny? Want die mense wat moet inkom, moet deel raak, moet uniek, moet die identiteit opneem wie ons is. As ons die beloofde land, as jy jou beloofde land wil opneem, moet jy by daai plek wees waar jy besny is. Ons kyk byvoorbeeld Al die voorbeeld wat ek 'n paar weke gelede genoem het vir wat die mense na Dawid toe kom, die Benjamins. Maar hulle kom nie net na Dawid toe nie, hulle kom na die hele groep toe, na die familie toe. En Dawid sê vir hulle, luister, dis fyn, julle kan kom. Maar hier by ons is daar, het ons 'n sekere karakter. Daar is manne hier wat bereid is om hulle lewe te waag, deur Filistynese kampe te veg, en vir my gaan water al wanneer ek dors is. Hier is loyaliteit. Dis ons, so julle is welkom om in te kom en deel te raak, maar julle moet weet dis wie ons is. Wat vir my 'n amazing voorbeeld, wonderlike voorbeeld is, wat Jesus net ook vir ons wys, hoe werk hierdie familie. 'N familie is veronderstel om, ons het ook gesê, laasweek om te versorg, om te dra. En Jesus, as ons nou na hom kyk met sy disippels as 'n groep, as 'n gesin, het hy 'n klomp snaakse manne daar, en onder andere is Petrus daar, en Petrus gegee gereeld vir Jesus moeilikheid. En, maar Jesus ken sy hart, hy weet, Petrus het nog foute, maar hy is loyaal. En hier in Lukas 22, sê Jesus, Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring, om julle se koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie begewe. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Amazing voorbeeld vir my van, Jesus weet, die man se hart is reg, maar ons is nie almal perfek nie. En ons stap hierdie, ons harte is besny, ons is nog mense. En ons is veronderstel om dit te doen. Jesus bid vir Petrus, hy weet daar kom moeilike tye, maar hy bid om, hy cover om, hy bedek om. In Paulus se briewe sien ons gereeld, in 2 Korintiërs 13 sê, ons bid God dat julle niks verkeerd doen nie. 2 Korintiërs 19 vers 13 vers 9. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Filippense 1. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem. Kolossense 1. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. 2 Tessalonisense. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy hulle geroep het. En hoekom Gilgal, as ons net terugkom na daarna toe. Weer eens iets wat Willem ook gedeel het net. God het 'n verbond, hy het 'n belofte met ons, vir ons. Maar ons kan in geen sins stap in wat die belofte vir God vir ons het, toekoms wat hy vir ons het, as ons nog enigsins in verbond staan met die wêreld nie. Die Here moet kom en hom bos besny. As daar kentekens in jou lewe is van die wêreld, vir die Here dit kom wegsny. Hy wil dit kom wegvat. Want hy het vir jou lewe. Jy sien ons soek baie keer die seën van God. Ons soek sy beskerming, ons soek sy erkenning, ons soek sy voorsiening. Maar daar's nog deel van ons harte wat nie deel is van die verbond nie. Ons wil die voordeel, die vrugte van die verbond smaak. Maar die verbintenis wat saam met die belofte gaan, is nie daar nie. Die voorbeeld van Reuben en van Jakob, onbestendigheid, double-mindedness. As ons kyk na die verbond met Jesus in 1 Korintiërs 11 vers 27, en hierdie skrif, is dit ek baie oor gaan dink, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Gaan hier oor die nagmaal. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en siekes onder julle, en sterf daar baie van julle. Jy sien die woord van God, die verbond van God, is 'n werklikheid. En ek weet dis 'n bietjie van 'n heavy woord, ek wil nie, julle moet heavy wees nie, ons moet net ook die werklikheid verstaan van die woord. As ons in verbond met God wil lewe, dis 'n lewende verbond. Die bloed van Jesus is lewend. Die liggaam van Jesus is lewend. As ons in verbond staan met die wêreld en ons wil deel met die verbond van God, gaan jy slaap of siek raak of dood wees. Jy gaan nie die vrugte van die verbond kan deel in daai. Dit gaan nie met jou goed gaan nie. As jy besny is, gaan ons nog altyd foute maak, en dan is die genade van die Here vir ons daar. So dis nie 'n oordeel van almal wat dit nie maak nie, is daar nie hoop voor nie. Dis nie dit nie. Die Here daag ons net uit. Hier is die beloofde land. Julle kan dit sien. Ek weet julle harte is reg. Maar kom net. Ek moet julle besny. Ek moet net toets of julle lojaal wil wees. En ek dink 'n paar manne het gedink, "Jesus, is daai klip mense skerp genoeg?" Weet nie. Dalk van is daar van hulle wat besluit het om amorite te word of iets. En ek dink dis die uitdaging van ons en die werklikheid. Ons gaan volgende week die nagmaal gebruik en almal moet vrymoedig wees om die nagmaal te gebruik. Maar ons moet ook besef dis 'n lewende verbond. En wat die skrif vir ons leer is, dit sê vir ons, luister, moenie dink, hoe kan ook 1 Johannes, moenie dink, jylle kan sonde doen, en aanhou doen, terwyl ek jylle oortuig het nie, en vergewe het nie. Want dan vat jy die bloed van Jesus en jy trap daarop. Die Here het vir ons, as families wat hier sit, as jong mense wat hier sit, nageslagte wat kom, het die Here amazing beloftes. Hy het 'n nageslag van jou vir jou wat hy wil seën. Ons moet kom dat hy ons harte besny. Ons moet kom op die plek waar ons bereid is om die land te gaan beerwe op die Here se voorwaardes. Hy soek, hy gaan jou geleentheid gee om jouself getrou te bewys. Sy genade gaan daar wees. Hy gaan jou geleentheid gee om jouself lojaal te bewys. Sy genade gaan daar vir jou wees. Hy soek dit van ons. Hy gaan kom en van jou miskien 'n prys vra. Hy gaan jou toets, daai lojaliteit. Maar wat hy vir ons het, is goed. Die toekoms wat hy vir ons het, is goed. En ek wil net dit prakties maak. Vir ons moet ons die liggaam van Christus eer. Dis 'n lewende liggaam. Ons kan nie met hom omgaan soos ons wil nie. Dis 'n familie hierdie. In hierdie familie is daar riglyne. Ons het 'n sekere karakter. En die Here wil hê ons moet dit eer. Ek wil net hê ons moet almal net ons oë toemaak daar wat ons sit. Miskien wil ek net die worship span julle slag vorentoe kom en net voorberei. En ek dink hierdie is net die heel belangrikste deel van ons diens, waar ons die Here geleentheid gee om die werk in ons lewe te kom doen wat hy vandag en op hierdie tyd met ons wil doen. So ek sal dit net waardeer as almal nie die ander mense se privaatheid net sal ook erken en eer. Want ons staan hier voor die Here en hy is hier vandag met genoeg genade om vir ons te doen wat ons moet doen. En ek wil net sê, julle moet in die verbeelding en julle verbeelding met julle dit net so sien, dat ons staan, jy in jou eie situasie waar jy is, in jou gesinse situasie, ons is 'n gemeente, ons staan hier voor die beloofde land. En die Here staan hier vir oggend by ons. En jy is miskien op 'n plek waar jy 'n nuwe seisoen gaan ingaan. Jou familie vir die Here wil toewy. En die Here kom vanoggend en hy sê, ek wil jou besny. Ek wil jou hart besny. Ek wil kom en 'n kenteken op jou laat, wat jou ten alle tye sal herinner van my goedheid, van my guns, van my genade wat met jou is. En as jy vanoggend hier is, en jy het nog nie jou lewe weggegee oorgegee aan die Here nie. Jy is nog nie wedergebore deur die Gees van God nie. Dan wil die Here vanoggend kom en hy wil jou besny. Hy wil jou syne maak. Hy wil jou lewe van jou af neem en syne vir jou gee. Hy wil Egipte, hy wil die verlede kom weg wantel van jou af. Hy wil kom wegneem vanoggend. As daar enige iemand is wat vanoggend op daai punt is waar jy weet jy het nog nie in daai verbond met die Here ingestap nie. Jy moet jou lewe neerlê, weggee, afskryf vir hom. Is daar nou 'n geleentheid? As daar enige so iemand is, kan jy hulle net julle hand vir opsteek. Dat ek net kan sien dat ons net saam die Here kan vertrou vir dit. Die Here gaan kom vanoggend. Dankie vir daai hande. Die Here gaan kom en hy gaan jou kom besny. Hy gaan vir jou 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe lewe gee. Vanoggend is die mense onder ons wat jou verbond, jou verbintenis met die wêreld moet breek, moet eindig. Daar's vriendskappe, verhoudings aan ons is wat moet eindig. Daar's dinge waarmee jy jou tyd spandeer wat moet eindig. Die Here wil dit kom afsny vandag vir jou. Hy wil dit kom afwentel van jou af vandag. Hy wil vir jou kom losmaak van dit. Daar's van ons wat nog sit met die vorige seisoen se dinge op ons skouers. Van die dinge van Egipte, van vorige dinge wat nog aan jou vasklou en die Here wil inkom en hy wil dit kom vir jou kom afwentel vanoggend. Jou hande sal op die ploeg en daar's iets wat vir jou wil laat omkyk en die Here wil hê vanoggend hy wil kom en deur sy genade wil hy vir jou kom fokus gee dat jy sal aanhou. Vanoggend is daar mense van ons onder ons wat jy jouself of ander mense nog moet vergewe sodat jy kan uitstap. Die onvergifnis wat in ons harte vasgevang is, hou ons in slawerny. Die Here wil ons vry sien dat ons uit beloofde land kan instap. Van ons vanoggend is hier wat geleenthede wat voor ons staan, seisoene wat voor ons staan, moet aangryp. Jy moet weet God is met jou en sy guns is op jou. En dan is Jesus vanoggend hier om die uitreiling te kom doen. Hy neem die besnydes van jou hart en hy kom gee vir jou standvastigheid, getrouheid, loyaliteit, gehoorsaamheid. En die van ons wat daai pad al reeds stap, is hy hier vanoggend om jou te kom bemoedig. Om te sê soos wat hy vir sy disippels gesê het, en kyk, ek is met jou tot die volëinding van hierdie wêreld. Jy sal weet ek is met jou. Ek wil net geleentheid gee dat ons net reageer op hierdie woorde vanoggend. Dat ek net saam met jou kan bid. Dat ons die Here kan vertrou dat in die Gees gaan hy kom en hy gaan jou besny. Ons moet kom na Gilgal toe vanoggend, na hierdie plek voor die beloofde land, waar ons vir die Here kom gee dit wat ons moet kom gee, wat ons moet kom uitruil dit wat hy van ons vra. En elkeen van ons weet waar is en wat die Here in ons lewe wil doen. So ek wil u regtig uitnooi, neem die vrymoedigheid en kom vorentoe. Kom ons staan en ons aanbid die Here. En as dit jy was, as jy enigsins voel die Here het met jou gepraat vanoggend en daar's besigheid wat jy moet doen. Met hom, die Here wil dit vir jou doen. So ek